Amaikak eta bederatzi minutu Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta bi zapalkuntza eta bi borroken arteko uztarketa hartuko dugu segidan izpide. Emakumen eta euskal hiztunen aurkako zapalkuntzek antzekotasun ugari dituztelakoan euskararen aldeko borrokaren eta feminismoaren arteko aliantza proposatu dute hainbatek. Eta hain zuzen euskalgintzaz eta feminismoa zariko dira gaur arratsaldean Onintza Irureta Azkune argi aldizkariko kazetaria, Lore Agirre Dorronsoro Jakin aldizkariko Euskariko zuzendaria eta Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta Idurre Eskizabel Arrainaga antropologoa eta kazetaritzako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Euskaldundu leloa hartuta ariko dira arratsaldeko zazpietan Zarautzen Putzuzulo gaztetxean eta gaia zertxobait aurreratu nahi genuke gurean dugun Lorea Agirrerekin. Egunon eta ongitorri Lorea.
Egunon, eskerrik asko.
Euskalgintzaz eta feminismoaz ariko zarete gaur arratsaldean, esan dugun bezala bi borro Ken bizapalkuntzen aliantzaz korrikaren atarian hain zuzen ostegunean abiatuko delako 19. Korrika eta edizio honetako leloa euskaldundu hain zuzen alduntzea, boteretzea, feminismotik datorren kontzeptua zer iruditu zaizun lelo honen aukeraketa galdetu nahi nizun lenik eta behin.
Bueno, nik uste du leloa oso egokia dela. Bereziki hitz joku oso polita egiten duelako, ez da euskaldundu eta euska ahalduntzea, ez? Eta bueno, ahalduntzea, jabetzea, boteretzea, hori feminismoak beste gauza askoren artean, baina feminismoak beste borroka edo subalternidadean dabiltzan beste borroka askori egin dion ekarpenetako bada, ez da? Bueno, feminismoa behar bada esan barko da, pixka bate ulertzeko dosateko, behar bada azken hamarkadetan paradigma teoriko eta praktiko importantenetako badala. Bueno, gure inguruan, gure munduan, Europan edo lehen mundu honetan. Bueno, lehen mundu honetan bakarrik ez, baita ere nola baite garapen bidean dauden herrialdetako feminismoak ere oso interesgarria dira eta uste dut alternatiba asko hortik datorrela, ez? Eta orduan ekarpen handienetako bat hori da alduntzea, ez da? Horre gaur egun ere feminismoan esaten da gauza bada jakitea edo ohartzea, lehen urrats bezala ohartzea, bueno, edo iztun minorizatua zarela, edo emakume izateatik subalternitate bat bizi behar duzula, edo herri zapaldu batekoa izateagatik ere minorizazio egoera bat, edo zapalkuntza egoera bat bizi duzula, edo klase sozial jakin batekoa izateak ere kokatze zaitula gizartean leku batean, nola baita ez zentrotik aparte, edo etorkina izateak, edo zure azalaren kolore izateak, orduan, subalternidade guzti horiek ez da, gauza da jakitea, kontuatzea, egia da, orduan da jakin, bigarrena da jabetzea, ze batzutan badakigu, baina ez gara benetan jabetzen, eta hirugarren urratsa litzateke, alduntzea edo boteretzea, ez, behar ba, boteretzea da, urratxe esango nuken azkenean tresnak hartu, egoera horri buelta emateko, ez da, bueno, kasu honetan korrikako arduradunek aukera duten leloan etzako oso politia eta oso iradokorra eta oso egokia da.
Itz egingo dugu sakonago bi borroken uztarketa beharraz, euskalgintza eta feminismoaz, baina Mariluz Esteban antropologoak izan zuen izpide okerrez banaiz, lehen aldiz, edo bainipein horrela letra larriz 2012an udaltop jardunaldietan, nolabait berria dela esan liteke bi borroka hauen uztarketa edo euskalgintza eta feminismoarena, baina zagit berria izanagatik uztarketa hori ematen ari dela esan daiteke. Korrikaren leloa kaso seinale horietako bat izan daiteke. Badabil, bazabiltzate batzuk akaso uztarketa horretan baita ere lanean.
Bai, bueno, behar bada uztarketa hori orain nabarmendu da neurri batean, ez da? Nik uste dut, lehen esan dudana, nik uste dut jakin bagenekiela, baina ez ginela jabetzen. Ora, nik neu nire bizipenetatik konturatzen naiz, ja, urte desente, ez? Zuk lagunekin edo zure buruarekin egiten duzun ariketa hori esaten, bueno, iztun minorizatu izatea eta emakume izateak nik pertsona bezala bizi dut kasu batzutan oso egoera paretsuak dira. Oso egoera paretsuak dira. Hori pertsona bezala kontuatzen zara, ez da. Gero egia da orain hasi dela pixka bat, teorizatzen edo horri forma ematen edo hitzak ematen eta leku diferentetatik, nik uste dute Mariluz Estebanen ekarpena aipatu behar dela eta beak 2012an seguraski publikoki idatzi eta teoria feministaren baitan kokatutako diskurso bat egiten, ba, lehena izan da, ezta. Pero hortik edo beste leku batzuetatik bueno, ba, aldi berean jundira sortzen, ez? Ba, nik uste eta Arrasateko emakumeen txokoak ere debate hau izan dula orain baino lehen, nik dakian arte hainbat edo euskaltzale talde edo euskara talde zienak lehen hainbat herritan Gipuzkoan ere bertako kide neska, gazte eta feministek ere planteatu dute, pixka bat, urra, kezka hori, ez? Pixka bat, bi borroka horiek denok behar bada jakin edo sentitzen genuen, ba oso parekoak izan daitezkela, horrela bizi ditugula, eta orain sigea pixka bat urratsak ematen, hori azalaratzen hasi da, ez? Bueno, hori izaten da pixka bat izarrak nola jartzen dian ados edo esaten danean, ba horrelako zerbait, eta ere korrikako leloa etorri da, ezta? Bueno, zerbait badagoenaren seinale, zerbait berria, pentsamendu bat, bueno, zerbait badagoenaren seinale da bai.
Eta hortik akaso, bueno, eskaintzen ari zareten mainguru formatu horiek, beste gaur arratsaldean izango dena, emakumen eta euskal hiztunen aurkako zapalkuntzek antzekotasun ugari dituztelakoan, ba, euskararen aldeko borrokaren eta feminismoaren arteko aliantza proposatu duzuelako hainbatek, aipatu duzu pertsonalki ere egoera paretsuak iruditu zaizkizula, euskal hiztun bezala eta emakume bezala zu zeuk pertsonalki bizi dituzunak. Pixka bat sakontza askatuko nizuk zehantzeko tasun dituzten emakumen eta euskal hiztunen aurkako zapalkuntzek.
Bueno, nik maila bibentzialean uste dut, berba da asko konpartituko dugun kontu bada. Hiztun minorizatu bezala, nola, leku batzuetan hiztun gisa ezin dugun sartu. Zan edut, hizkuntzaren zonifikazioa Euskal Herri osoan dagoela, ez da? Osa, hiztun gisa, egia da beste hizkuntza bat ere badugu, edo beste batzuk ere baditugu, beraz sartuko gara, baina euskal hiztun bezala hainbat okitan ezintzara sartu. Bueno, oso evidenteak dira, ba, justiziaren mundua, osasunaren eremu asko, bizitza sozialeko hainbat leku, osa, zu hiztun bezala esaten zaitue. Euskal hiztun bezala hemen ez duzu tokirik, ez da? Eta emakume bezala beste hainbeste. Bai, emakume bezala, sentitzen duzu, badia eremu batzuk jakina emakumeak onartze ez dianak, bueno, esango dugu, bat oso bistakoa baita ere, eliteko kirola esango dugu, edo eliteko kirol arrakastatxu edo zearena, horrek dakarren bisibilizazio edabideen monopolio kasi absolutoa eta horrelakoak ez. Eta beste mila tokietan ebai, hainbat ikasketetan, hainbat lanbidetan, inon ez dago idatzia, baina hori ematen da, ez da, nola, kurrikulun ezkutu esaten da hori. Inon idatzia ez dago, baina denok praktikatzen dugu azkenean, gu ere barruan sartuko gara. Kontua da horren kontziente izate. Orduan, nik uste bizipen hori badugula, eta nik konpartitu izan dudanean hau, euskal hiztunekin adibidez, guk ariketa bat egiten genuen, ez da, hain zuzen, Mariluz Estebanek, zuzentzen zuen master batean, jende bate bildu ginean, eta ariketa bat egiten genuen. Eta galdetzen genion gure buruari, adibidez, ni edo zu, noiz kontuatu zinean euskaldun zinela, ez da? Bueno, seguraski oso umetan, oso txikitan, berba, 3, 4, 5, 6, 7 urte, segun zedinekoa zean, edo horrela, osea, ohartzea bada beste hizkuntza bat, edo. Eta gehienetan kontuatzen ginean, momentu horren kontakizuna zela gatazka momentu bat. Osa, etzan esperientzia positibo bat, baiz izan, onorbaite kontra indizu, edo zuk indiozu kontra, edo zaude egoera batean nun gatazka bat sortzen danez. Eta iten genuen urrengo galdera, bueno, eta gu noiz kontuatzen gara emakume garela. Emakume zentzu pixka bat jabekuntzaren kasuan, esan edo personak jakina gehala, ez da? Naiz eta Angela Davisek, goidala gure ideologo handienetako bat, feminista ezkertiar eta borroka razialako emakume importantenetako batek, ez esaten duen feminismoaren iraltza handiena izan dela emakumea pertsona kontsideratzea. Hori da bere leloetako bat, ez da, baina noiz kontuatze zea emakume zeala, edo diferente zeala, noiz tratatzea ditu diferente, ba, askotan gatazka egoera batean. Gatazka egoera bat izan daiteke, esan ez, zaude parrandan, zure 12-13 urtekin edo neskatxa gazte eta kontuatze zea hor badaola indarkeria simboliko bat. Taberna baten ikutze zaituelako edo zait, erasotzen, erasotu, erasotu hitzaren aldaera zabalenarekin, esan nahi dut, ba, pixka bat inkomodatu, edo zait, zer eta neska zeharlako, ez beste ezergatik, ez da, orduan, beti nolabait gatazka baten ondorioz, beti edo askotan, gertaliteke, ohartzea, badagola, krak iten dizun zerbait, iztun zehalako edo emakume zehalako, bai? Nik uste beste subalternidade batzuetan ere gertatzen dala, eh? Berdina, beti gatazkaren edo olako zerbatekin sortzen dala zera hori. Adibidez hori pareko dute, ez da? Eta beste gauza bat pareko dutena da, nik uste, bueno, ba, zer dan emakume izatea edo, zer dan feminidadea, ez? Eta nola, bueno, ba, gizarte patriarkalaren diskurso orokorrak esaten duen emakumeari ematen dizkion lanbide izakera guzti horiek naturaltzat genetan edukiko bagenitu bezala, ez alegia emakumeak gea zaintzarako propio jaioa garen jendea. Gara goxoa gara, ulerkorra gara, etxeko garbiketarekin genetikoki ere sensibilitate berezia duguna gara. Hori iztegia, hori da feminismoak desmontatu duna, esaten duna, bueno, hori dana montaje bada, esan dut, bueno, kulturala da, dena da kulturala, azken finean, orduan, dena eraiki behar barin bada, lehenengo deseraiki dezagun hori, eta eraiki dezagun, jarri ditzagun jendeari balioak, baina izan daitezela, balio positiboak, izan daitezela, berdinzaleak, egin dezagun gizarte bat guztiek aukera berdinak edukiko ditugunak, ez? Ez esan, ez ke naturaz neskak horrela dia, neskak lasaiagoa dia. Umetan hori gaur egun ere, bueno, barra-barra praktikatzen dugu eta praktikatzen da erakundetatik eta gizartetik, ez da? Tratamentu diferentea neska txikiei eta mutilei, ez? Ba, indarra, azkartasuna, pixka bat listoa izatea mutilei, azkarra izatea, engainatzea, positiboa. Eta neskei, txintxoa, polita, esanekoa, isila, simpatika, eserita da ona, ez? Eta hori da, nabain naturalizatuz, ez? Horrela dia, neskak, ez horrela ez geha, horrela egin gaituzte. Eta euskerarekin, ez hainbeste iztunekin behar bada, baina lotuta dihoa, euskerarekin ere diskurso oso bat egonda, azkeneko 100 edo 200 urtean, eta gaur egun oraindik entzuten da, euskara da hizkuntza bat txikia, etxekoa, goxoa, behar badak ordatuko zarete, horre, esate zutenean, euskerak ez du iraintzeko balio, baina ez du iraintzeko balio, baina ez du balio ez da funtzio guztietarako, fisika ezin da euskera zeman, osa fisika ez da euskera zeman, hori, guen dela 20 urte, idatzita dao. Eta mentalidade baten barruan badago, euskeraz eskolatutako umeak, bagarai batean, bueno, kezka handiak sortze zituen, ze posible ote zan jendea ezte euskeraz, eta orduan horri jenda baitare, esan bezala, eske euskerak berezko du txikia izatea, berezko du dena ezin esplikatu izatea hizkuntza horretan, berezko du filosofia ezin euskeraz egin izatea, eta zergatik ba, berezko du lako, naturala du lako, eta horregatik gehatu da atzera, ez? Hori bada diskurso bat, askotan entzun duguna, eta entzuten dana oraindik ere, bai herri honetan da ze esango dugu herri honetatik kanpozta. Orduan hor bi parekotasun daude eta uste dut adibidez hori naturaltzat ematen dan hori deseraikitzea feminismoak hain ondo egin duena. Uste dut hori kopiatu behar diogula eta euskerara ekarri ez da.
Batak besteari zer ematen dion, zer eman diezaioken horri buruz hitz egingo dugu baitare, baina okerrez banaiz zuri, aipatu izan duzu, lagundu izan dizula, euskal hiztun gisa bizi dugun zapalkuntzak inguruko gizonei azaltzeko zergatik izan behar duten feminista?
Bida, nik uste dut, subalternitatean egotea egora batzuetan, bueno, ba, norbait pentsalezake ez da atsegina eukitzea hizkuntza bat, zapaldua, izatea emakumea, edo izatea herri zapaldu batekoa, edo izatea etorkina, edo ez da atsegina. Denok nahi dugu bizi alik eta normalen, ondoen, eta baina aldi berean, abantaia batzuk ematen dizkizu, eta da, nolabait, bueno, ba, jartzen dizula alerta edo adi egoteko modu bat, eta konturatzeko injustiziak nola gertatzen diren, desberdintasun sozialak nola gertatzen dian, privilegiak nola banatzen dian, eta nola ez, hegemonia nun dagoen, eta nor ez dagoen hegemonian. Eta askotan, egia da oso zaila dela horrelako egoera bat bizi ez baduzu ohartzea hegemonian ez dagoen hori edo privilegioak kendu zaizkion edo beste norbait eman zaizkion horri ulertzea bere egoera, ez? Askotan kosta egiten da. Ta nik uste ba batzuetan gizonezko batzuri gertatze zaiela eta emakumezko eri ere bai, izan eta azken finen deno gara ideologia imperantearen seme alabak, eh? Eta zaila da horri buelta ematea, kostatzen zaigula benetan esatea, baina benetan emakumeak menperatuak edo sentitze zarete baztertuak eta bai, baina gu laguna gea, kuadrian gaude, ondo tratatzen dugu elkar, bai. Batzutan kostatzen zaigu, eta uste dut, iztun gisa, nineu, edo zu, edo bueno, euskaldunok, gizon emakume, bai? Bai sufritu dugula, bai ohartu garela, bida ba, oraintxe bertan, ni injustizia bat sufritzen ari naiz, ezta? Hizkuntzaren, alako tokita jo naiz, eta esan diate ez, nik ezin dudala, euskeraz ez da gizarregin. Orduan, hori bizidun persona batek, subalternidade batek bizidun batek, kasunetan, euskal iztun gizonezkoak uste dut erresago dula, kasu batzuetan, edo bide bat izan lezakela, ulertzeko baita ere, nolabait emakumeta gizonen arteko desberdintasunaren egoera. Eta nik askotan hori erabili izan dut esplikatzeko, ez? Eta nolabait esateko, jo, gu iztun gisa aspiratuak barin bagara, ulertu behar duzu emakumeen kasuan ere berdin gertatzen dela. Sentimentua berdina da, egoera kasi parekoa da, ez da? Eta, bueno, horre uste dute, konplizidadeak lantzeko bide bat ere badala, ez? Eta gero egia da, feminismoak beti landu izan dula bere urte luzeetan, asko evoluzionatu dula feminismoak, baina feminismoa momentu honetan zerbait barin badu da oso anitza dela, eta feminismoak landu izan du intersekzionalitatea edo, deitu izan zaio, ez da oso hitz polita ez da, baina horrela deitu izan zaio, eta da nolabait esatea, karo, gu emakumea gaude, eta emakume bezala demagun menperatua gaude ez da, egoera askotan, baina emakume zuri bezala, hegemonian gaude baita ere, ba, emakume beltzekiko. Orduan, intersekzionalitate horietan oso adi egotea. Alegia, feminismoan sartzen bazara, alabearrez topatzen zara, arazo razialekin. Topatzen zara, klase sozialeko arazoekin zergatik, ba, demagun pobrezia handiena baita ere Euskal Herrian, emakume pairatzen dutelako. Orduan, feminismoa ez da bakarrik kapa batean, bueno, egin liteke, kapa batean egez, geruza batean bakarrik, genero utxaren horretan borrokatzen den zerbait baizik. Arrazan borrokatzen da, klase sozialaren lekuan borrokatzen da, eta hizkuntza minorizatuen egoeran ere borrokatzen da. Aipatu nahi nuen, zelenaztu egintzat, adibidez, Galizian, bueno, nahiko zabaldua, edo guk bentsat oihartzun handia jasotzen ditugu, eta idea asko Galiziko hizkuntzaren berreskurapenean lanean dabiltzan jenden aldetik hizkuntza eta feminismoa batzeko teoria hauetan. Oso jende interesgarria dabil. Gizon eta emakume. Eta lan desente ari egiten horrelako gauzekin.
Hegemonia aipatu duzu, bueno, hegemonia kasu batzuetan zuri bezala, baina hegemoniatik kanpo hizkuntzari eta generoari dagokionean, emakume eta euskaliztun bezala eta hegemonia horretatik kanpo egoteak akaso ulertzen duela, bestearen borroka hobeto ulertzen eta gerturatzen, horrek zer esan nahi du euskaliztun guztiek feminista izan beharko luketela eta alderantziz Euskal Herriko feminista guztiek euskaliztun. Ze hori izan daiteke bate baina gehiago kaso egingo duen galdera?
Izan beharko luke, bueno, oso kategoriko naiz jarriko. Bueno, azkenengo esan duzu, feminista guztiek euskal iztun izan beharko luketen. Bueno, nik uste dut Euskal Herrian, euskal iztun guztiok izan behar dugula. Izan feminista, o kapitalista, o inkluso fascista ez. Uste dut denok izan behar dugula euskal iztun. Nik enuke esango, karo, guri galdetzen digutenean maien gurutan edo, izan daiteke feminista euskaltzale izan gabe, izan daiteke, asko dia, gehiengoa behar bada, baina nik uste dut beste bideak koherentzia gehiago dula, eraginkorragoa dela, eta nolabait, bueno, ba, arrazoi bide berri bat, praktika berri bat, eta ilusio berri bat sortzen duela. Nik nere buruari ze esango nioke neretzako absoluto izan daitekeen idea batean, ba bai, izan bar dala. Baina bueno, onartzen den neretzako eta nerekin konpartitzen dutenen entzako ideia badela, ez? Baina feminista euskaltzale izan gabe ere bai. Galdera ere alderantziz jarri litzeke, zuke esan duzu bezala, izan daiteke euskaltzale eta ez izan feminista, izan daiteke, jakina baietz. Baina askaz interesgarrigoa iruditzezat bestea. Eta bereziki, bueno, pixka bat ideien antzeko gauzak igual esaten nahi naiz, baina idea hau da ez da. Zeintzu die borroka subalternoak, esaten duguna, subalternoak edo menperakuntzan daudenak. Nola definituko genuke edo? Bada esatea pixka bat, zu gauza bat izan edo beste izan. Kontutan izan da gauza asko garela, eh? Kauso batzutan gaia menpeko eta beste kasu askotan menperatzai, eh? Baina gauza bat izan edo beste izan, gizarteak leku batean kokatzen bazaitu, eta leku hori, printzipioz barin bada, erdigunetik kanpo, erabakigunetatik kanpo, eta hegemoniatik kanpo, horrek esan nahi du, hor borroka bada hola. Justizia sozialarena, demokraziarena, eta berdintasun borroka bat behar dela. Zu iztun bezala, gizarteak kokatzen bazaitu, eremu, jakin batzutan da beste batzutan ez, gizartean leku bat ematen badizu, hor arazo sozial orokor badago. Berdin emakumeekin, emakume izateagatik. Kokatzen bazaitu, leku batean da beste batean ez, hor dago gizarte arazo bat. Ari garelako gizarte bat eraikitzen, nun, privilegioak eta boterea banatzen duen modu desegokian. Orduan ez da bakarrik euskaltzaloen problema da, euskaliztunen problema da, feministon problema da, emakumeon problema da, pobreen problema da, edo arraza beltzekoen problema da, ez problema gizarte ereduaren osoarena da, ez da? Eta arazoa hortxe dago. Orduan, bueno, koherentziaz nik esango nuke borroka guztien aliantzak edo gutxienez artikulazioa oso interesgarria dela. Hau ez da berria Euskal Herrian ere, eh? Eta lehen Angela Davis aipatu dut, eta Angela Davisek ba, beak esaten du, menperakoitza, irukoitza erabiltzen du berak emakume bezala, emakume beltz bezala, eta emakume ezkertiar bezala, ez da? Baina Euskal Herrian ere ikusten badugu abertzaletasunaren baitan osondo ulertu izan da 60ko hamarkadatik aurrera adibidez menperakuntza bikoitza, alegia herri zapalduko biztanle gara, eta aldi berean langile klaseko jendea gara. Eta bi borroka horiek Euskal Herrian bueno, ezkerreko eta bertzale den jendeak eraman ditu. Eta bizi izan ditu bi menperakuntza bikoitz bezala, ez? Ba, bueno, gure planteamentuare antzeko zerbait da. Menperakuntza bikoitza, iztun bezala, emakume bezala. Eta irukoitza edo laukoitzare izan liteke.
Luze jarra genezake gaiaren inguruan ematen duelako eta baduzulako zer esana, zer ematen dio feminismoak euskalgintzari eta alderantziz, bueno, aipatu dituzu dagoeneko arrazoiak, gehiago akaso ikusten duzu feminismoa euskalgintzari baliagarri izan dakiokela, alderantziz baino, argudio bota dituzu horretarako, baina amaitzen ere joan beharra daukagu lorea eta bueno, aipatu duzu leni jabetu ondoren ahalduntzeko, boteretze euskaliztun gisa zapalkuntzaz jabetu bai akaso, oztopoak 11 ditugulako euskaraz bizitzeko egunerokoan, baina euskaliztun bezala ahalduntzea nola ikusten duzu? Aurtengo korrikak lagunduko digu akaso ahalduntze horretan beste urrats bat ematen?
Bai, nik uste dute hain zuzen korrika bera ahalduntzerako tresna badala, ez? Eta ahalduntzearen bueno, alduntzea eta boteretzea ze, luz eta asko hitz egin daiteke eta bueno, xetasun gehiagorekin eta baina bueno, modu batea esateko alduntzea da nolabait plaza erdire irtetzea eta zure eskubideak eskatzea edo praktikatzea. Behar bada ez da beti eskatzea, exigentzi bat izan daiteke baita ere festa bat, baina da plaza erdira joan, plaza esan nahi du, plaza res publika esaten da nori, ez da? Plaza politiko-sozialera, eta esan, gu hemen gaude, eta gurea gizarte osoaren arazo bada, ez da? Eta hori da pixka bat korrikak ere egiten duena, ez? Euskararen arazoa, bueno, oso modu egokian, edo bitxian, edo esan nahi dut, asmatzen du, ez? Lurralde oso bat korrika esku-zesku pasatzen duen herri bat martxan jartzen du, zer eta hizkuntzaren iztun gisa denok berdin izan gaitezen da hizkuntzaren normalizazioa eskatzeko, ez? Bueno, hori alduntze prozesu bada korrika bera, ez? horrelakoak izan daitezke beste mila, ez? Baina da pixka bat basikoki feminismoak esaten duna, alegia, intimoa dana, etxekoa dana, politikoa da. Bai, ez da zure arazoa, zu etxean zaude, bakarrik edo emakumea, bueno, belaunaldietako behar badazarretago batzuk, edo kondenatua izan dana, eta esan ez zure problema politikoa da, eta plazara irten behar da. Ba, euskararen kasuare, euskararen ez da asunto bat etxekoa, edo iztun ona, edo baizik eta plaza publikoko arazo bada, ez? Eta hori da alduntzearen ideia orokor bat izan liteke. Plaza publikora irten, eta hor borrokatu, ez da? Mm-hmm. Hor borrokatu.
Ba, plaza publiko horretara irteteko salto egiteko gonbitea Urepeleti Bilbora, kantuak dion bezala, ostegunean abiatuko delako, korrika Euskaldundu leloarekin, eta marraztu nahi dugun herri horretan, eta borroken uztarketan, ba, beste urrats bat gehiago emateko aukera, Lore Agirre, eskerrik asko gurera gerturatzagatik. Eta goratuko dugu, arratsaldeko itzordua, zazpietan, Zarautzen esan bezala, Putzuzulo Gaztetxean euskalgintzaz eta feminismoaz gehiago entzun eta gogo eta egiteko aukera izango dela. Euskara da kanpo.